Komentar spletnega portala Domovina.
Zmagovalci in poraženci obdobje po odstopu Marjana Šarca. Komentar urednika portala domovina.je Roka Čakša. Medtem ko je druga polovica Slovenije smučala v severni Italiji in so doma zadrževali dih, kdaj bodo v ambulante začeli kapljati s koronavirusom okuženi smučarji prvega počitniškega tedna, se je mimo grede sestavila nova tretja Janševa vlada. Zunanji opazovalci so bili še minuli konec tedna skeptični, a bolje poučeni so vedeli, da so stvari bolj ali manj dogovorjene, vse drugo pa je stvar tehnične izvedbe in umetniškega vtisa. No, potem, ko je Marjan Šarec v kamere resignirano priznal, da iz njegovih obetov ne bo nič in se seli v opozicijo, so upanje na predčasne volitve izgubili tudi zadnji optimisti. Bivši premier Šarec je tudi največji poraženec te sage, ki jo je s svojim odstopom sprožil sam, z javnimi oglašanji po njem pa izpadel diletantsko in na trenutke celo patetično. Najprej je napovedal predvolilni pakt z Zdravkom Počivalškom, ki ga ni bilo. Nato je glasno svaril pred urbanizacijo Slovenije, katero je, če kaj takega res prihaja, s svojim odstopom omogočil sam. Ko je s predčasnimi volitvami kazalo vse slabše, je kar javno barantal z izvoljivimi okraji za vse poslance, ki bi prestopili k njemu. Ko pa je bila nova koalicija dogovorjena, je poznavalsko pribil, da je takšen scenarij tako ali tako predvidel. No, če je res predvidel lasten politični fiasko in se mu hkrati ni izognil, potem je res dober igralec in obenem zelo slab politik. Ampak vsaj nekateri to vemo že od začetka, čeprav morda za razliko od njega, tako hitrega konca njegove predstave vendarle nismo predvideli. In čeprav sem še sredi februarja pisal, kako bi Šarcu koristili 2 leti opozicije, da se izgradi v resno politično opcijo, sem po videnem vse bolj skeptičen, da je tega tudi v resnici sposoben. Seveda sposoben brez medijskega bildanja in tihe podpore stricev, ki jih je, kot smo lahko v nekem posnetku tudi videli na lastne oči, pošteno vrgel iz okvirjev. Po Šarčevi rokohitrski blamaži skoraj da ni več verjeti, da bi v projektu LMŠ Levi centri moči videli še kakršnokoli perspektivo. Največji zmagovalec Šarčeve odstopne avanture je seveda njegov antipol Janez Janša. Če gre zanemariti najbolj nore verzije teorij zarot o velikem Janševem in Šarčevem masterplanu, sklenjenem na famoznem sestanku pred predsedniškimi volitvami, se bo Šarec lahko do konca življenja tolkel z glavo ob zid. Prav njegovo diletantstvo je namreč omogočilo navidez nemogoče, da se navkljub še vedno močnemu anti-Janša družbenemu momentu večni predsednik SDS-a še tretjič dokoplje do oblasti. Od vseh scenarijev, ki se zdijo količkaj verjetni, je ravno ta, ki smo mu bili priče februarja 2020, praktično edini, ki se konča z Janševim prevzemom oblasti. Za Janšev tretji povratek se je poklopilo prav vse. Odličen tajming znotraj zelo ozkega razpoložljivega okna, prevzem SMC-ja strani nezlomljivega Počivalška in obupen strah njegovih poslancev pred politično eliminacijo, sovpadajoča menjava na čelu Desusa in nepripravljenost ozadi na potrebo po novi zgodbi na levem političnem polu. Drugi v vrsti zmagovalcev je še en alfa samec slovenske politike, Zdravko Počivalšek. Če kdo, da bo ravno on Janši operativno sestavil vlado, sem zapisal že pred časom in v tem smislu Počivalšek ni razočaral. Neobremenjenega s spletkami, intrigami, takšnimi in drugačnimi željami, navodili in napotki s strani, predvsem neomajnega in nezlomljivega, tudi pod največjimi pritiski, ga poznamo že iz dolgoletnega vodenja atomskih toplic po četrtku. Atomski počivalšek ima v politiki svoj plan, ki ga bo dosegel s Šarcem, Janšo ali kom tretjim. Ne glede na vse strice Kučane, Nečake, Golobiče, provokatorke Permanove in levičarske profesorske eminence tega sveta. In vsi ti, vključno z izrazito navijaškim delom osrednjih medijev, so, tako je zapadlim Luko Dončićem slovenske politike, veliki poraženci tega političnega spopada. Kot že v zadnjih letih nekajkrat, se je ponovno izkazalo, da njihovi prijemi, od navijaške propagande do anti-Janša strašenja in celo ustrahovanja, enostavno več ne delujejo, kot so nekoč. Vse bolj je jasno, da v času naraščajoče moči spletnih medijev, družabnih omrežij ter z vstopom tujih investitorjev v medijsko krajino, v Sloveniji nič več ne bo, kot je bilo. Stare formule več ne primejo in če se po fiasku zadnjih let želi pobrati, domača politična levica resnično potrebuje temeljito preobrazbo v konceptih in prijemih, za kar znata biti dve leti skoraj da premalo. Za večino ostalih akterjev velja, da so v tem spopadu ostali nekje vmes, njihov status zmagovalcev ali poražencev pa se bo razčistil šele na dolgi rok, ko se bo pokazalo, ali so nastale razmere znali obrniti v svoj prid. V prvi vrsti to velja za socialne demokrate, katerim se je na njihovi zgrešeni poti v politično radikalizacijo s Šarčevim padcem odprla nova, nezaslužena priložnost, da se vrnejo tja, kjer so pod Pahorjem že bili, v zmerni levici, predvsem pa na oblasti. V območju somraka se je znašla tudi Nova Slovenija, kateri je nenadejan Šarčev odstop presekal javnomnenjsko rast proti 10%, ki je bila posledica spretnega krmarjenja proti sredini. Zdaj so se morali žrtvovati za višje dobro desno-sredinske politične opcije, saj pot do oblasti vodi tudi preko njihovih hrbtov. Na račun Janševega razsipniškega obdarovanja Počivalškovih so se namreč v NSI morali odreči marsikateri pogajalski preferenci ter sprejeti vlogo tretje violine. Grenak priokus tega je bilo zaznati pri dokaj tesni odločitvi sveta stranke za sodelovanje v takšni vladi, kar je tudi posledica zgodovinskega spomina, da žrtveni kozli tudi na koncu pogosto potegnejo kratko. A po drugi strani jim je v koalicijsko pogodbo uspelo vnesti kar precej svojih politik, prijaznih do podjetnikov, študentov, mladih družin z več otroki, pa tudi upokojencev pri hitrejšem dvigu odmernega odstotka. Če bodo ljudje v teh vladnih politikah prepoznali odtis Nove Slovenije, bodo za svojo žrtev dolgoročno vendarle najbrž tudi nagrajeni. Po črto, navkljub neokusnemu zastraševanju radikaliziranega dela leve politike in civilne družbe, je v torek pričakovati tretjo izvolitev Janeza Janše za mandatarja s podobnim številom poslanskih glasov. S tem pa se bo začela nova vojna, ki bo, po seriji umazanih bitk, naplavila nove zmagovalce in poražence. Medtem ko se bo nova vlada soočala s pandemijo koronavirusa in njenimi zdravstvenimi, gospodarskimi in drugimi posledicami, ter novo Erdoganovo pošiljko migrantov proti Evropi, bo politična levica v opoziciji imela čas razmišljati, kako Janši v tretje spodnesti noge. Dvakrat do sedaj je uspelo, za ceno, ki smo jo davkoplačevalci poravnali v milijardah evrov. Nobenih obetov ni, da bi strošek v tretje bil kaj nižji. Tako je v komentarju na portalu domovina.je razmišljal urednik Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.